Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Avocații moldoveni nu sunt convinși de eficiența reformelor din justiție.
Retrospectiva săptămânii moldovene, manifestări proelectorale tot mai aprige și cazul polițistului care a refuzat să vorbească în limba rusă.
Și într-o rară vizită occidentală la Moscova, ministrul german de externe încearcă să convingă Rusia să salveze un tratat internațional privind armamentele. Începem cu știrile Europei Libere.
Alegerile parlamentare din 24 februarie vor fi cruciale pentru viitorul Moldovei și ele trebuie să fie libere și transparente, în conformitate cu standardele internaționale, a declarat la Chișinău președintele în exercițiu al OSCE, ministrul afacerilor externe și europene al Slovaciei, Miroslav Lajcak. În altul oficial a mai spus că OSCE, Uniunea Europeană și comunitatea internațională vor urmări în detaliu procesul electoral și cel post-electoral. Miroslav Lajcak se află în vizită în Republica Moldova în perioada 17-19 ianuarie, având întrevederi cu oficiali din Republica Moldova și cu conducerea politică de la Tiraspol. Partidul Socialiștilor din Republica Moldova își exprimă indignarea față de decizia guvernului Pavel Filip de a deschide doar 11 secții de votare pe teritoriul Federației Ruse pentru alegerile din 24 februarie. Potrivit PSRM, în cele 11 secții de votare vor putea vota nu mai mult de 10% din numărul cetățenilor moldoveni care se află pe teritoriul Rusiei, informează agenția IPN citând un comunicat al partidului. 125 de secții de votare vor fi deschise în străinătate pentru scrutinul parlamentar din 24 februarie, potrivit deciziei de astăzi a guvernului. Revenim la acest subiect în timpul emisiunii. Ministerul rus de externe a dat publicității o declarație în care se spune că noua strategie de apărare americană, bazată pe noi tehnologii, inclusiv în spațiu, pentru a obține un sistem de apărare antirachetă fără rival, prezentată ieri de președintele american Donald Trump, va duce, cităm, la o nouă cursă a înarmărilor în spațiu și înseamnă relansarea programului Războiul Stelelor din perioada Războiului Rece. În opinia Moscovei, planul prezentat de președintele Trump este confrontațional și va însemna o lovitură gravă dată, cităm, fragilului echilibru de stabilitate internațională. Moscova cere Statelor Unite, cităm, să se mai gândească o dată și să înceapă un dialog constructiv cu Rusia, cităm, până nu este prea târziu. Se arată în declarația Ministerului Rus de Externe, citată de agenția Reuters. Reporterii Europei Libere, care realizează investigațiile în cadrul proiectului Scheme al serviciului ucrainian, au descoperit că actorul Volodymyr Zelensky, candidat în alegerile prezidențiale din 31 martie, are legături cu trei companii de producție cinematografică și de televiziune din Rusia, deși negase o astfel de relație. Potrivit jurnaliștilor de investigație, cele trei companii au avut o cifră de afaceri între 2014 și 2017 de 13 milioane de dolari. Toate cele trei companii sunt înregistrate în Cipru. Actorul a recunoscut că este proprietarul unei case de producție cinematografică, Carter 95, și ea înregistrată în Cipru. Actorul susține că nu a mai colaborat cu firme rusești după anexarea Crimeei la Rusia în 2014. Actorul Zelensky ar avea 9% în cursa electorală și s-ar afla pe locul 2 după Iulia Timoshenko, iar președintele Petro Poroshenko, deși nu și-a anunțat oficial candidatura, ar fi pe locul 3 cu 8,6%. Toți analiștii politici occidentali avertizează însă în legătură cu lipsa de credibilitate a sondajelor de opinie din Ucraina.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
La Chișinău s-a dat publicității rezultatele unui sondaj de opinie despre justiție, inclusiv printre avocați. Acest sondaj indică, printre altele, o anumită neîncredere în reforme, cum veți auzi și în relatarea Lilianei Barbaroșie.
O nedumerire care s-ar putea ivi în legătură cu cercetarea Centrului de Investigații Sociologice și Studii de Marketing Sibia Saxa, efectuate de această casă de sondaje la comanda Centrului de Resurse Juridice, e de ce din ea lipsesc procurorii și judecătorii. Clarificarea e că magistraților nu le-a permis să participe Consiliul Suprem al Magistraturii, organul de autoadministrare a Breslei, iar procuratura a ales să-și comande un propriu sondaj. În 2015, când s-a făcut un studiu similar, participaseră și magistrații sau procurorii. De altfel, autorii regretă mai ales neparticiparea magistraților, considerând că procurorii, prin însuși statutul lor, dispun de un grad mai mic de independență, pe când o independență autentică a justiției se asigură în primul rând prin contribuția judecătorilor. De această dată, așadar, singurii actori din justiție ce au fost chestionați sunt avocații, 300 de persoane sau 14% din total. Numărul celor care cred că în Republica Moldova există multă corupție este extrem de mare, 73%. Dar există și un număr de 2% care cred că în Moldova corupție nu există în general. Un număr cam egal de intervievați cred că în justiție în particular corupția a scăzut sau dimpotrivă a crescut. În jur de 70% dintre avocați cred că sunt corupte toate nivelurile, în timp ce aproape 20% reclamă existența corupției doar în conducerea instituțiilor. Avocații au fost întrebați și ce cred despre independența judecătorilor. 80% din ei nu cred în existența acesteia. Numărul celor care găsesc neechitabile soluțiile date de magistrați se ridică și el la o cotă îngrijorătoare de 64%. Politicienii ar fi primii în topul subiecțiilor ce s-ar amesteca, potrivit avocaților, în munca magistraților. Următorii sunt procurorii, urmați de alți judecători, Consiliul Superior al Magistraturii, poliție și mass media. Despre reformele din justiție găsesc motive de laudă pentru ele doar puțin peste 40% din avocați. Mai mult de jumătate crede totuși că toate transformările din justiție au fost în van. Dacă există și acțiuni concrete de reformă care sunt apreciate de avocați, acestea ar fi obligația de a înregistra ședințele de judecată și, doi, punerea în funcțiune a programului integrat de gestionare a dosarelor. Ultima măsură constând în repartizarea aleatorie a dosarelor între magistrați în baza unui sistem automatizat ferit de voința șefilor din justiție. Măsurile puse în aplicare în ultimii ani, nu fără presiuni din exterior, sunt văzute în general ca factori ce au determinat o mai mare transparență a actului de justiție și o mai bună respectare a drepturilor participanților la procese. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio
sau un video
pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio,
dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Click, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Pentru obișnuita retrospectivă de vinerea săptămânii moldovenești, Diana Răilea nu s-a oprit astăzi asupra unor manifestări preelectorale și asupra disputei provocate de incidentul cu polițistul care a refuzat să vorbească în limba rusă cu un șofer.
Confuzie. Acest cuvânt, în opinia analistului politic de la IDIS Viitorul Ion Tăbârță, descrie cel mai fidel starea de spirit a alegătorilor în ajunul campaniei electorale pentru scrutinul din 24 februarie. În primul rând, din cauza noului sistem electoral. În al doilea rând, din cauza săgeților pe care și le împart concurenții politici și instituțiile de presă afiliate.
Dacă în raioanele Republicii Moldova lucrurile par mai simple, pentru că, să știe, că în circunscripție dintr-un raion X sau Y avem următorii candidați, atunci în municipiul Chișinău mulți cetățeni nici nu știu cărei circunscripții revin, unii sunt repartizat și parcă se amplifice această confuzie. Partidul de guvernământ a venit cu inițiativa de a organiza două referendumuri cu nuanțe populiste. În orice caz, așa sună întrebările. Dacă sunteți de acord cu reducerea numărului deputaților și al doilea, dacă sunteți de acord ca alesul poporului să fie responsabilizat în fața cetățenilor și în caz de ceva să fie revocat. Vedem că majoritatea actorilor politici ignoră aceste referendum. Practic, în comparație cu precedentele scrutinului scrutine parlamentare, cetățeanul nu va avea o listă a partidilor politice, va avea tocmai 4 buletini de vot.
Miercuri, Statele Unite au cerut autorităților de la Chișinău, printr-o declarație a Departamentului de Stat, să ia toate măsurile necesare pentru a garanta un proces electoral liber și corect. Citez, autoritățile locale și naționale trebuie să le asigure candidaților posibilitatea de a-și desfășura campaniile fără teama de hărțuire sau atacuri fizice, se arată în declarația Departamentului de Stat al Statelor Unite. Un alt subiect care a provocat confuzie și care, în opinia expertului mediu, Victor Godișan, ridică mai multe semne de întrebare, este disputa dintre un agent de patrulare și un șofer de Vulcănești tras pe dreapta, dispută care a fost filmată de cei doi. Bucata video a ajuns virală pe rețele sociale și a provocat reacții virulente referitoare la limba oficială în Republica Moldova și limba de comunicare cu minoritățile. De ce o discuție aparent banală dintre un reprezentant al statului și un cetățean care face parte din minoritățile naționale a iscat o dezbatere atât de aprinsă? Se întreabă oarecum retoric expertul.
De obicei, în țările sărace, problemele cele mai importante sunt, paradoxal, dar sunt cele de limbă, istorie și națiune. Iar autoritățile, de obicei, din țările respective, le folosesc la maxim, ori de câte ori au nevoie. Impresia mea că e că în momentul în care aceste teme sau subiecte sunt grajate în spațiu public, este că cineva își dorește asta. Dacă ne gândim la Republica Moldova, bat la ușa legii parlamentare și iată, din nou apar ca de obicei, de fapt, subiectele ce sunt de limbă, istorie, care pur și simplu monopolizează agenda publică. Toți, dar absolut toți, discută despre aceasta. În timp ce subiectele, de exemplu, adevărat importante și cu adevărat de interes public actuale. Să numim câteva, de exemplu, declarațiile de avere a celor care vor participa în alegeri parlamentare sau așa numitul secret comercial al Târgului Național de Crăciun, invocat de guvern, sau situația deplorabilă după ninsoarele abundente și multe, multe altele. Trec pe lângă noi fără ca noi să ne dăm seama că, de fapt, acestea sunt importante.
Victor Godișan nu pune la îndoială necesitatea unei dezbateri veritabile privind limba și identitatea națională, respectând regulile bunului simț și dând dovadă de toleranță. Doar că, observă el, asemenea subiecte apar pe agenda publică, de regulă, în ajun de alegeri.
Nu fiu înțeles greșit, limba și istoria sunt importante, însă când sunt discutate și își fac apariția odată la fiecare 4 ani, și anume atunci când urmează să fie alegeri, indiferent care, mie cel puțin îmi dă de gândit. Cineva spunea, când auzi, de exemplu, cât se vorbește despre limbă, istorie sau patriotism, mai ales din partea politicienilor sau funcționarilor, să știți că undeva cineva vă fură și eu cred că timp să-i dau dreptate.
Care ar fi lecția de pe urma acestei situații? Orice subiect trebuie analizat la rece și cu o sănătoasă doză de scepticism, e de părere Victor Godișan. Mai ales că limba vorbită ar trebui să unească oamenii și nu să-i dezbine. Limba nu are nicio vină în acest caz. Vina e doar a oamenilor care o folosesc ca instrument de control sau manipulare, conchide expertul. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Așadar, guvernul de la Chișinău a decis că pentru alegerile de la 24 februarie se vor deschide peste hotare 125 de secții de votare, cu vreo 25% mai multe decât la precedentele alegeri. Pe socialiști, care contează, se pare, pe voturi de moldoveni stabiliți în Rusia, i-a nemulțumit faptul că acolo vor fi deschise numai 11 secții de votare față de aproape 100 câte ar fi dorit ei. Detalii are Liliana Barbaroșe.
Când a calculat cheltuielile pentru acest scrutin, Comisia Electorală Centrală păruse să fi găsit bani pentru 150 de secții peste hotare, ceea ce ar putea să însemne că nu constrângerile financiare ar fi determinat guvernul să decidă un număr mai mic decât propusese autoritatea electorală. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene ar putea invoca reticența statelor, cum e bunoară Germania, care, așa cum afirmă cei din diplomația moldoveană, nu admite deschiderea unor secții de votare decât în incintele ambasadelor și consulatelor. Argumentul oricum nu ar sta în picioare în privința Rusiei, care ar accepta probabil cu ușurință atâtea secții de votare câte și-ar dori favoriții ei socialiști la alegerile moldovene. Aceștia optaseră pentru 100 de secții în Rusia, iar astăzi, când s-a aflat că acolo vor funcționa doar 11, au amenințat să conteste decizia, fără a spune exact cum anume au de gând să o facă. Socialiștii consideră consideră că în aceste condiții vor putea efectiv să voteze doar 10% din moldovenii din Rusia. Autoritățile, pe de altă parte, cred că majorarea numărului de secții la care s-a recurs acum, iar în cazul concret al Rusiei, suplimentul e de 3 secții de votare, este substanțială și acest lucru nu ar trebui să treacă neobservat de cei care se apucă să o critique. Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Tudor Ulianovski, vorbind astăzi în ședința de guvern.
Subliniez că mai e în pofida limitărilor de ordin administrativ, financiar, dar și a limitărilor de resurse umane, a întreprins toate eforturile posibile ca la fiecare scrutin electoral numărul secțiilor de vot deschise peste hotare să fie în permanență creștere. În 2010 75, 2014 95, 2016 100, iar în anul curent 125 de secții. Astfel, în Federația Rusă, numărul secțiilor de vot a fost majorat cu circa 40%, în Franța, Italia cu câte 16%, în Portugalia, Spania cu 25%, în România cu 9%, în SUA cu 70%, în Ucraina cu 50%, iar în Belarus, Cehia, Marea Britanie și Irlanda numărul s-a dublat.
Ceea ce ar putea urma sunt contestații retorice, dar poate și judiciare, fără ca decizia să poată fi modificată. Dar electoratul socialiștilor ar reține că ei au luptat. Pe de altă parte, cecul va trimite 5.000 de buletine de vot în loc de 3.000 în fiecare secție din străinătate, plus că vor exista secții suplimentare în 5 din țările ce s-au ciocnit cu probleme la alegerile din 2016, printre ele Italia, Franța, Marea Britanie, Statele Unite, Federația Rusă, și asta oricum va avea drept consecință un număr mai mare de votanți. Iar autoritățile vor putea spune că au făcut tot ce se putea ca să evite situațiile din 2016. O dispută pare să se declanșeze și în legătură cu numărul, dar mai ales geografia secțiilor de votare din Statele Unite ale Americii și Canada. Alexandrin Patron, un candidat din circumscripția America de Nord, a afirmat într-o postare pe Facebook că secții noi ar fi fost deschise acolo unde de simpatii s-ar bucura mai ales contracandidatul său reprezentând puterea, Valeriu Ghilețchi, iar alte orașe unde acesta nu ar avea suporteri ar fi fost ignorate, chiar dacă ar avea comunități mari de moldoveni. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vinere a lunii la adresa europalibera.org/politigraf/audio.
Click,
descarcă și ascultă.
La radio este difuzată în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
Liderii Rusiei au avut parte de o rară vizită occidentală la nivel înalt. E vorba de ministrul de externe al Germaniei, Heiko Maas. Cum veți auzi în relatarea Ilenei Giurchescu, diplomatul german a încercat să-și convingă gazdele să contribuie la salvarea unui tratat internațional privind controlul armamentelor.
Dennoch, wir sehen, dass es Gespräche gibt und wir begrüßen auch, dass die russische Seite weiter gesprächsbereit ist, um die
Heiko Maas a cerut direct Moscovei să renunțe la noile sale rachete cu rază mici de acțiune, care încalcă acordul ANF, acordul de reducere a armelor nucleare cu rază medii de acțiune. O acuzație respinsă consecvent de Moscova. Acordul semnat de Ronald Reagan și Mihail Gorbachev, Tratatul Forțelor Nucleare Intermediare în 1987, a dus la instaurarea unui control reciproc între Occident și Estul Comunist, între NATO și Pactul de la Varșovia. Acordul interzicea orice rachetă cu rază de acțiune de peste 500 de kilometri. Aproape 2700 de astfel de rachete au fost distruse de Uniunea Sovietică și Statele Unite atunci. Astăzi, 30 de ani mai târziu, NATO și Statele Unite acuză Rusia că ar fi pus la punct rachetele numite 9M729, care depășesc raza de acțiune de 500 de kilometri, motiv pentru care America amenință să se retragă din tratatul ANF dacă Rusia continuă să-l încalce. Luna trecută, secretarul de stat american Mike Pompeo avertiza că Rusia mai are la dispoziție 60 de zile să se conformeze sau Statele Unite abandonează tratatul. Vineri la Moscova, după întrevederea cu omologul său german, ministrul de externe rus Sergei Lavrov a reafirmat că Rusia nu ar încălca tratatul și că Statele Unite ar fi cele care caută acum un pretext pentru a distruge sistemul tratatelor de control asupra armelor. Mai mult, că Statele Unite ar fi luat deja decizia de a se retrage din acordul ANF, indiferent de ce ar face Rusia, relatează agenția AP. Am vrut tot timpul să păstrăm acordul, dar în octombrie ne-au spus, adică americanii, că decizia președintelui Trump ar fi irreversibilă, este Lavrov, citat de agenția AP.
Dicționar european.
Parteneriatul estic împlinește un deceniu. Deși a fost aprobat în mai 2008, a fost inaugurat un an mai târziu, în 2009, iar prima reuniune la nivelul miniștrilor de externe a avut loc în decembrie 2009. Entuziasmul pentru această structură s-a erodat însă sub efectele cumulate ale crizei economice și, local, ale crizei din Ucraina, pentru a cărei rezolvare Europa are mijloace foarte reduse. Din start trebuie spus că România nu a fost unul din inițiatorii parteneriatului estic al Uniunii Europene, cu toate că Moldova e unul din beneficiari. Inițiativa a aparținut Poloniei și Suediei. Ceilalți beneficiari sunt cu toții, ca și Moldova, foste republici sovietice din partea europeană a Imperiului Comunist, Armenia, Georgia, Azerbaijanul, Bielorusia și Ucraina. Bielorusia e un caz aparte, fiind în mod repetat ținută la distanță de europeni din cauza derivei autoritare a regimului lui Lukashenko. Efectele colective sunt reduse și pentru că n-a existat niciodată o coordonare între membrii parteneriatului, dar fi și pentru că între unii din ei există tensiuni foarte acute, ba chiar în cazul Armeniei și Azerbaijanului, la limita conflictului militar. Nici parteneriatul estic și nici acordurile de asociere cu Uniunea Europeană, cum sunt cele semnate de Moldova, Georgia și Ucraina, nu garantează o integrare politică. Aici există un mare decalaj între discursul european și cel ținut în țările semnatare ale parteneriatului. Pentru Uniunea Europeană, parteneriatul estic nu diferă de cel semnat cu țările vecine din bazinul Mediteranei, cum e Marocul, de pildă. În schimb, la Chișinău, Kiev sau Tbilisi, parteneriatul e prezentat ca un prim pas spre aderarea la Uniunea Europeană. Principalul obstacol în calea acestui vis politic e faptul că jumătate din cele 6 țări, tocmai cele 3 care au semnat un acord de asociere cu Uniunea Europeană, Moldova, Georgia și Ucraina, aceste țări au părți din teritoriu ocupate de Rusia, în vreme ce celelalte 3 se află sub masivă influență rusească. Dar se adaugă aici și faptul că între cele 6 țări ale parteneriatului, cooperarea este aproape inexistentă. Sigur, pe alocuri Ucraina și Moldova cooperează în chestiunea controlului frontierelor în jurul Transnistriei, dar în cazul Armeniei și Azerbaijanului, situația e aceea a unui conflict înghețat din pricina Karabahului, ceea ce face că Armenia și Azerbaijanul se află într-o stare de război înghețat permanentă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vinere a lunii la adresa europalibera.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă.
La radio este difuzată în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
Ce scrie presa din România? Aflăm ca de obicei de la Tania Radu.
Camelia Badea de la ziare.com scrie că miniștrii Nicolae Bădălău, portofoliul economiei, și Daniel Braz de la cultură, dar și europarlamentarul Maria Grapini nu știu la ora actuală ce președinție a preluat România de la 1 ianuarie 2019. Ei confundă grav instituții fundamentale la nivel european. Mai precis, confundă Consiliul Uniunii Europene, a cărui conducere rotativă a fost preluată la 1 ianuarie de România, cu Consiliul European. Articolul explică încă o dată cum se numesc și care e componența acestor instituții. Consiliul Uniunii Europene reunește miniștrii din țările membre. Consiliul European e format din șefii de stat și de guvern ai statelor membre și e condus de Donald Tusk, în timp ce Consiliul Europei reunește nu doar state membre ale Uniunii Europene, ci și altele care există pe continent. Acest enorm organism e independent față de Uniunea Europeană. Cei trei oficiali români numiți la început au făcut însă declarații. Doamna Grapini chiar înscris într-o scrisoare pe ton patetic adresată președintelui Klaus Iohannis, în care vorbesc foarte convinși despre președinția rotativă a României la Consiliul European. Jurnaliștii investighează din ce în ce mai amănunțit la ce va duce decizia Curții Constituționale a României în privința așa numitei legi a recursului compensatoriu. În revista 22, Cristian Câmpeanu observă părțile mai ciudate ale deciziei CCR de miercuri și explică că ea are sens doar dacă poate fi folosită pentru a face din dosarele din trecut, inclusiv în cele în care s-au pronunțat hotărâri definitive, cum e dosarul referendumului în care a fost condamnat Dragnea, dosare pendinte, adică dosare actuale. Ori, scrie el, nu există altă modalitate mai bună de a le aduce în actualitate decât contestarea acestor hotărâri definitive în temeiul faptului că probele pe care s-a bazat condamnarea au fost obținute pe baza protocoalelor dintre parchet și Serviciul Român de Informații. Câmpeanu e convins că ordonanța de urgență care va urma, îi va scăpa pe toți, a spus-o aproape limpede ministrul de justiție. E ceea ce Tudorel Toader ar fi vrut să facă încă de vara trecută, dar abia acum decizia Curții Constituționale i-a netezit drumul. În urma ordonanței, cităm, aproape toate cazurile de mare corupție în care au fost pronunțate condamnări se vor califica pentru revizuire. În condițiile în care judecătorii și procurorii sunt supuși presiunilor atât din exterior de către puterea politică, cât și din interior prin actuala conducere a Consiliului Superior al Magistraturii, prin inspecția judiciară și prin nou creata secție specială pentru magistrați, trebuie să ne așteptăm la decizii de achitare pe bandă rulantă. Este, mai spune Câmpeanu, metoda cea mai sigură ca marii corupți să scape și pe lângă ei criminali, violatori, tâlhari și 12 ani de anticorupție și reforme în justiție să fie anulate. Va fi, cităm în finalul acestui comentariu, pomana electorală a Partidului Social Democrat și a lui Liviu Dragnea. Am încheiat citatul. Un articol al lui Tudorel Urian, publicat pe Marginalia, atrage atenția că reprezentanții președinției române a Consiliului Uniunii Europene au lipsit de la două dezbateri foarte importante din Parlamentul European. În 16 ianuarie, raportul privind drepturile fundamentale în Uniune, iar în 17, raportul prin care se solicită blocarea fondurilor europene pentru statele Uniunii Europene care nu respectă statul de drept. Nu doar că oficialii români au lipsit, dar toți europarlamentarii socialdemocrați români au votat împotrivă, arată Tudorel Urian. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul ediției este Vlad Săinciuc de la revista Tainele Sănătății.
Un articol foarte interesant, cancerul de colon, un risc al alimentației deficitare. În acest articol dăm factori de risc identificați, care pot fi vârsta, formele genetice, alimentația. Deci noi trebuie să ne alimentăm de fiecare dată corect, să ascultăm medicul ce spune și totodată nu uităm de organismul nostru. Sau alt articol interesant, simptome ale tulburărilor gastrointestinale. Nu trebuie să uităm că totuși mediul acid și consecințele lui, care noi mâncăm fără ca să ne mai aveam o măsurări care și fructe și legume înainte de mâncare, după mâncare, dar totuși mai bine după mâncare, fiindcă aciditate când se mărește un organism, noi nu aruncăm în foc apă, dar aruncăm benzină, să zicem, sau gaz. Totodată nu uitați că tainele sănătății mai dă un calendar al sănătății zilnice. Azi procurați din farmacie namol curativ, o zocherită, parafină, încălziți și aplicați pe locurile dureroase timp de 15-20 minute. Și se fac 70 proceduri. Bolnavilor de cancer li se interzice această aplicare. Și toată lumea să știe că dacă ai orice cancer, de orice etiologie, niciun fel de proceduri care încălzesc nu se permit.
A fost Vlad Săinciuc de la revista Tainele Sănătății. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Punem punctul aici, de la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.